ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძე მოგესალმებით და მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემთვის მეტად საპატივცემულო სტუმარი, ხალხდონი მაია დოქსოპულო. ხალხდონი მაია, მოგესალმებით და მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის.
მადლობა, რომ ყურადღება დავმიტნით.
მე რამდენიმე ხნის წინ ჩამივარდა და ასეთი მშვენიერი წიგნი ხელში. უბრალოდ მე მინდა ვთქვა, რომ ჩემმა მეგობარმა და კოლეგამ, ქალბატონმა ლალი სეთურიძემ მომცა ეს წიგნი „მენატრება თბილისი“. და ამ წიგნის ავტორი არის ქალბატონი მაია, ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, ინგლისური ენის სპეციალისტი, ნამდვილი თბილისელი და ამ ქალაქზე უზომოდ შეყვარებული ადამიანი. ქალბატონმა, მე პატარა ფრაგმენტს წავიკითხავ იმ ბოლო თქმიდან, რომელიც თქვენ
კი ბატონო
გაქვთ აი ამ წიგნში. ჩვენი ცხოვრება ფრაგმენტებისაგან შედგება. ზოგი დღიურს წერს და გარკვეულ მომენტებს აქ აღწერს. ზოგი მეხსიერებას ანდობს მათ შენახვას. ბევრი რამ დავიწყებას ეძლება. ზოგი კინოკადრივით აღიბეჭდება და სურვილი გიჩნდება სხვას გადასცეს. გადავწყვიტე ჩემს მონატრებულ ქალაქში განვითარებული ამბები, რომლებიც ჩემში ცოცხლობს, თქვენ გაგიზიაროთ. და აქ ვგზავნებთ, რომ გიყვებით წერითო და ახლა გვაქვს საშუალება, რომ უფრო ფართო საზოგადოებას გავაცნოთ და მოუთხროთ ეს თქვენი ძალიან დიდი შთაბეჭდილებები, რომელიც ოჯახიდან მოდის, უპირველეს ყოვლისა, შემდეგ საბავშვო ბაღი, სკოლა, უნივერსიტეტი და უკვე თქვენი ძალიან მნიშვნელოვანი მოღვაწეობა.
ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც არის ჩემთვის გარდა იმისა, როგორ დავიწყებ ცხოვრება ამ ქალაქში, არის თვითონ წიგში იგრძნობა ესე.
დიახ,
პიროვნებები ძირითადად არიან მამაკაცები. თბილისი იყო კაცების ქალაქი. არის რამდენიმე ქალი, ჩვენ მაინც ერთმანეთს გოგოებს ვეძახით დღემდე,
ასე შემორჩენილი.
სულ და როდესაც გადავწყვიტე ამ წიგნის დაწერა, წიგნად არ მოვიაზრებ, იცით, ჩემთვის რაღაც ჩანახატები გავაკეთე, გავაცოცხლე, იმიტომ რომ არ ვიცი რა არის ეს ცხოვრების ირონია თუ რა არის. გავიზარდე ორ სართულიან სახლში, პირველ სართულზე ცხოვრობდი და უკვე 40 წელი ხდება ვცხოვრობ მე-16 სართულზე. იცით, აი ღამე კიდე არაუშავს, როცა ინთება თბილისი, სამება ჩანს. ეს განათებული შენობები იმ კვალს შლის, რაც დღისით არის საოცრად ცუდი დასამახი. ჩემთვის აი ეს ძველი თბილისი, ძველი თბილისი არა ის თბილისი, რომელსაც უბანს ქვია ძველი თბილისი, არამედ თბილისი, რომელშიც ჩვენ ვიზრდებოდით. იყო აბსოლუტურად ღია სივრცე. ყველა ეზოს კარი. არასოდეს არ მახსოვს, თუ მართლა სადმე მთელი ოჯახი არ მიდგიოდით ქალაქიდან, რომ ვინმეს კარი ჩაეკეტოს. არ მახსოვს. ღია იყო ყველაფერი. და აი ამ ღია სივრციდან უცებ მერე მე-16 სართულზე ჩასარაზებით, ამ თვალის რაღაცა იმას არ ვიცი, რომ ვიყურებით, ვინ მოვიდა და ასე შემდეგ. აი ეს შემოწმებელი, ეგრეთ წოდებული, ჩემთვის ცოტა რთული აღსაქმელია დღესაც კი. დღესაც იმ თბილისში ცხოვრობ. აი, ასე მართლა მომენატრა და რაღაცები ეს შემდეგ დავაგდა რა სკლუელია, მაგრამ დრო მაინც დაცული არ არის.
არ არის ხტები, ქრონოლოგია.
აი, ხტები აქედან იქით უცებ რა გამახსენდება ერთ ამბავს, მეორე როგორ მოყვება, როგორ ვითარდება და ასე შემდეგ. ყველა თავი ისაა, რომ როცა დაიწერა ეს და შევკარი როგორ ღაც და გამოვეცი, პირველი ვისაც მივეცი ეს რასაკვირველია, ჩემი და, ჩვენ სამი დების ოჯახი ვიყავით და სამივე უნივერსიტეტის გამოცდილები და ვემსახურებოდი მთელი ცხოვრება, ისინი ორი ქიმიკოსები და მე ჰუმანიტარული კენ უფრო ნიდრეკილება მქონდა მთელი ცხოვრება და ინტერესი, წავედი იქით. რასაკვირველია, ჩემი დის ოჯახი, ჩემი ოჯახის წევრები და შემდეგ ნელ-ნელა ჩემ მეგობრებს გადავეცი. ყველა ვინც მირეკავდა, როცა წაიკითხეს, ტიროდნენ. და მე სულ მიხდებოდა მათი დამშვიდება, რომ მე იმიტომ ხوار დავწერე, რომ თქვენ გატიროთ, კაცო, პირიქით გაიხსენეთ რა კარგი იყო.
არაჩვეულებრივი წარსული.
არაჩვეულებრივი, როცა ჩვენ ეგეთი ცხოვრება ქონდა და ასე შემდეგ. და მე მეუბნებოდნენ მეორეს, ეხა შენ არ გეგონოს, რადგან შენ დაწერე, რომ ეგ შენია. ეგ ყველა ჩვენს.
ბუნებრივია, აქ იმდენი სახელები და გვარები, აი
ამ ძელა მაგათი არა, საყოლელი ეგენი რო არ ყოფილიყვნენ, ახლა რაც დავწერე.
უბრალოდ მე გავოცი, როგორ ახერხებდით ამდენ ადამიანთან ურთიერთობას.
თან ასე ხდებით. თბილისი ურთიერთობის ადგილი იყო.
ბუნებრივია, მაგრამ
ყველაფერს ვასწრებდით. არაჩვეულებრივად დატვირთული ვიყავით სწავლით. თუ რამე მისწავლია? მისწავლია სკოლაში და უნივერსიტეტში. ჩვენ დროს არ იყო არც კერძო მასწავლებლების ინსტიტუტი, არ ქონდათ მშობლებს იმის შესაძლებლობა, მაგრამ ისეთ სკოლა მქონდა და ისეთი მქონდა საბავშვო ბაღი.
მინდა აქედან დავიწყოთ.
მინდა რომ სულ ეს
სითბოთი
ადრე იყოს ჩემში.
უნაფქოშვილის.
უნაფქოშვილის. ეს იყო რაღაც. წარმოიდგინეთ, ხა ეს იყო მის შემდგომი წლები, ხო? არაჩვეულებრივად გაჭირვებული ცხოვრება. ჩვენ მივდიოდეთ იქ როგორც აი რა გითხრათ, ნუ რაღაც ზეიმზე, ყოველ დღე და რომ თავდებოდა ეს ზეიმის საათები, სახში წასვლა არ მინდოდა. მეცაც გეტყვით, პირველი და მეორე კლასის შემდეგ ზაფხული, ვიდრე ისინი გაიყვანდნენ ბავშვებს, დაითხოვდნენ სკოლის შემდეგ, რამდენი დღე იყო დარჩენი, დავდიოდი ბაღში. იმდენად მიყვარდა ქალბატონი. და ეს ქალბატონი ნატაშა, ეს იყო რაღაც, აი არ ვიცი, ესიცით, აი ფოტო უნდა აჩვენონ ხოლმე ტელევიზიით. თუ ჩანაწერია, სადმე მოიძიონ სიმშვიდის განსახიერება. ნატაშა გამგე, ასე ვეძახით. პედაგოგებიც ეგეთი და მომვლელები როგორი იყვნენ, ცით? ტელეფონი ვის ქონდა მაშინ? თუ ბავშვი არ მოვიდოდა, სახლში აკითხავდნენ, რატო არ მოვიდა, ავად არის თუ არა. აი ეს ყველაფერი რაღაც ისე აღგზარდეს, იმდენი რამე მოქცეს. ეს ეხლა არის აი სკოლამდელი საბავშვო ბაღი, ვთქვათ, ერთი წელი თუ ორი წელი, არაფერი მსგავსი ამას არ ერქვა. ამას ერქვა უნაფქოშვილის ბაღი, მაგრამ თავშინაარსით იყო ზღაპრო სრულიად. აი ესეთი სიმშვიდეში ჩვენ მაინც ცელქები ვიყავით, ხა ყველა ბავშვი ცელქია და საკვირველია.
და თქვენ განსაკუთრებით ცელქი იყავით?
მე ძალიან ცელქი ვიყავი და მიყვარდა ბიჭებთან თამაში და მე მთელი ცხოვრება ბიჭებთან
მეგობრობდით.
სულ მეგობარ ბიჭის ფასი არ არის, არაჩვეულებრივები არის. მე ძალიან პატივს გვცემდნენ. Ну, რაღაც არ ვიცი, ესეთი უნიკალური დამოკიდებულება იყო ჩვენ შორის. აი ესე საბავშვო ბაღიდან სკოლაში
პირველი ქალთადია.
პირველი ქალთა ეს იყო, მე მაქვს განსაკუთრებით გამოყოფილი, მაგრამ არანაირად არ ვრცელდება უარყოფითად იმაზე, ვინც რუსული ენის პედაგოგთა ჯგუფს ქმნიდნენ. ყველა ერთნაირები, ცით? ყველა ერთნაირად კულტურული. დამთავრებული ქონდათ გიმნაზია, ისე როგორც დედაჩემს. დედაჩემი, რომელიც 91 წლის გარდაიცვალა, მე მსგავს მეხსიერება არ შემხვედრი. აი ყველა ესეთები იყვნენ ხანში შესული პედაგოგები, რომლებიც ისე გვზდიდნენ, ისეთ ინტერესს გვაძლებდნენ და ისე გვიყვარდა ეს რუსული ენა. პოლიტიკასთან აიგივებ, როგორ შეიძლება ენის შედარება პოლიტიკასთან? მე საერთოდ არ მესმის. მთელი ჩემი ცხოვრება, რამდენი წელი რა არ გამივლია ასპირანტურა ბატონ თამასთან, გამყრელიძესთან, როგორი პედაგოგები მყავდა უნივერსიტეტში, ენა ჩემთვის იყო აი საყვარელი ობიექტი. არასოდეს მსგავსი არ შემხვედრია, რომ ენას ვინმე უყურებდა პოლიტიკურ ჭრილში, არ შეიძლება ეს. მამამ იცოდა ხუთი ენა. ეს მაშინ არ იყო ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, მაგრამ იცოდა ის ენა, რომელიც კომუნიკაციისთვის ჭირდებოდა.
თუნდაც ეზოში, ხო, რომელიც ძალიან მრავალეროვანი იყო.
ოჯახში მამას სანათესაო ყოველთვის ბერძნულად
ლაპარაკობდა. ამ ბერძნულ წარმოშობაზე კიდევ ვისაუბრებთ უფრო.
ბერძნულად ლაპარაკობდნენ ისინი სამწუხაროდ. მე არ ვიცოდი ბერძნული, ძველი ბერძნული მაქვს შემდეგ გავლილი. მამა ლაპარაკობდა ბერძნულად, ქართულად, რუსულად, სომხურად და აზერბაიჯანულად. ესე იგი, მისთვის პრობლემა ურთიერთობაში საერთოდ არ იყო. სულ მეუბნებოდა რამდენი ენითაც მეტი იცი, იმდენად ბედნიერი ხარ. ამიტომ ძალიან გამიხარდა, როცა ადირჩიე უცხო ენა და ქიმიაში თქვათ კოლბებში და სინჯარებში არ გავატარეთ ჩემი ცხოვრება. ჩემი სტილი ცხოვრების ისეთი იყო, რომ ლაბორატორიაში არ გამოვთქებოდი. ჩემი დები მშვიდი, ტექნიკური, ჭკუით აღჭურვილები იყვნენ, მე არ მაინტერესებდა აბსოლუტურად. ჰუმანიტარი ვიყავი სულ დაბადებით.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი მაია დოქსოპულო.
მე მაქვს იქ ირინა გიგინენშვილის ოჯახზე. ირინა იყო ჩემ ბაღის მეგობარი, მერე სკოლაში ერთად ვიყავით და მერე ძალიან კარგი ექიმი დადგა მისგან. მამა ყავდა რა ჩვეულებრივი ექიმი, გინეკოლოგი, ძმა უფროსი მიშკო გიგინენშვილი და ირინაც ამ კვალს გაყვა.
ირინასაც რამდენი რამ აქვს გასახსენებელი და მე ყოველთვის ვთხოვობ ჩვენ გადაცემაში მიიღოს მონაწილეობა.
ძალიან ბევრი და რაც მთავარია იმ ოჯახებში, სადაც ქალბატონები იყვნენ მიქელაძეები, მუსიკა იყო ცხოვრება. დედა ქეთო, რომელიც იყო ძალიან კარგი გარეგნობის, ბუნებით არა ჩვეულებრივი, სუიცინო და მისთვის აი ჩვენი შეკრებები ამდენი ხალხი წარმოიდგინე. პირველი ქალთიდან გზა რუსთაველზე გამოდიოდა, ან ჩვენ არსენას ქუჩით გადავდიოდით. დედა მაინდამაინც არმაძლევდა უფლებას, რომ ბევრი მევლო. სკოლიდან უნდა სახლში დაბრუნებულიყავი, მაგრამ ხანდახან ან თუ რამე გაგვიცდებოდა და რაღაც ადრე წამოვიდოდით, ირინასთან ვიკრიბებოდით. აი ირინასთან შევიძინეთ ეს დიდი სამეგობრო ფიჭების, ივიკომისი დეიდაშვილი, მისი მეგობრები. ავით უბედნიერესი ხალხი, არაფერი არ გვინდოდა, იცით? Ну, ერთი კაბა თუ ქონდა, იყო ბედნიერება ფორმის გარდა. იმიტომ რომ ჩვენს ფორმაში მოძრაობდით, თეატრშიც კი ფორმაში დავდიოდით, მოზარდში. და თუ ახლა ოპერაში და ასე შემდეგ რამე ერთი ზედმეტი ქონდა, არ ვაქცევდით ყურადღებას. არ გვაინტერესებდა მაინდამაინც რაში ვიყავით გამოწყობილები. ახლა ძალიან ცუდ რამეს ვიტყვი, მაგრამ ბევრის ქონამ შური დაბადა ხალხში. მაშინ არ იყო.
გეთაფმებით. და რაღაცა
შური ხო ავად
გაჯიბრები, შეჯიბრების, აი რაღაცა.
ცხოვრებაში შეჯიბრონ ერთმანეთს, ვინ უფრო ჭკვიანია, ვინ უფრო გააკეთებს რაიმე სასიკეთოს. შეიძლება ამაში შეჯიბრი, ვის 10 კაბა აქვს, ვის 20 და როგორი და რანაირი წარმომავლობის. არ ქონდა და არ გვაინტერესებდა. ხა რომ ქონოდა, კი, ბედნიერება იყო, მაგრამ რო არ ქონდა, უბედურება არ იყო. იმიტომ რომ სხვა ინტერესები ქონდა. და ასე ცხოვრობდით. Ара ჩვეულებრივი დამოკიდებულება. ვერასე უფრო რაც აი ეხლა გამოარჩევს ბავშვების დამოკიდებულებას თქვათ ოჯახებთან. მე მინდა მაინც არ ვიცი რომ აი ესეთი ღია კარებებით ხვდებოდნენ შვილების მეგობრებს ნებისმიერ წუთში. ჩვენ იქ ჩვენ სახლში ვცნობდით თავს. არასოდეს არ მქონია პრობლემა მეგცნოს რომ რომელიმე მშობელი დაიღალა ჩვენი ყოფნით. ისე როგორ ჩვენთან.
თქვენთან სახლში. ორი ისიტევდა ეს პატარა ხო, ორი ოთახი.
დედა თავადის ქალი იყო.
ხო, აი მინდა ამბობა თქვა.
27 წელს წართვეს თუ რამე ერთად.
ბინადორა ჩიჩუა.
ბინადორა ჩიჩუა. სახელები ისეთია ჩვენ ოჯახში, ცით აი ბინადორაც რელიგიური წარმომავლობის არის სახელი, პეტრე მოგეხსენებათ მამას სახელი, ეთერი ჩემ უფროს დას ერქვა. ათინა ერქვა ჩემ საშუალო დას, მაგრამ ა მოკვეცეს და თინა ჩაუწერეს დოკუმენტებში. მე მაია, სამივე ჩვენ ვართ ბერძნული მითოლოგიის სახელების მატარებლები. ისურვა მამამ.
რაც შეეხება ბერძნულ წარმომავლობას, თქვენ არაჩვეულებრივად აღწერთ, აი პირველად როგორ შეეხეთ საბერძნეთის მიწას და როგორი განცდა ჰქონდათ. აი ამის შესახებაც მინდა ვისაუბროთ, მაგრამ მამა მე მგონი ჭიათურაში ჩამოვიდა.
მამა არა, ბაბუა.
ბაბუა
ჩამოვიდა ჭიათურაში, ეს იყო მე-20 საუკუნის დასაწყისი. და იყო დაინტერესებული მეტალურგიით. მე აღარწავდა რაღაც აირია, იქ რაღაც პატარ-პატარა რევოლუციები მოყვა ერთმანეთს 5 წლის და ასე შემდეგ. დარჩა საქართველოში და უკვე მისი შვილი დაიბადა საქართველოში, მაგრამ არაჩვეულებრივი ბერძნული საუბრობდნენ. მე რო საბერძნეთში ბერძნული მოვისმინე, რადგან ჩემი სპეციალობა ეგარი და ყურით აღვიქვამ ხოლმე ძალიან ადვილად განსხვავებ კარგ და ცუდ მეტყველებას, ვიფიქრე რომ მამა ჩემისნაირი ბერძნული იქ არ მომისმენი. რაღაც მუსიკა გადმოდიოდა ამ მეტყველებაში, იმიტომ არა რომ რაიმეს გვიმალავდნენ, ბედნიერები იყვნენ იმით რომ თავიანთ
შობლიურ ენაზე საუბრობდნენ
და მეცაც გეტყვით მამა როდესაც ცუდად იყო უკვე ბოლო ერთი თვე არც ერთი სიტყვა ქართული არო თქვამს, მხოლოდ ბერძნულად საუბრობდა და სუყავდა რომელიმე დააგვერძე რომ გაეგოთ რა უნდოდა.
Да საოცარია რომ თქვენ არ საუბრობთ
შვილებს, იმიტომ რომ ნუ мама სამსახურში იყო. საღამოებით მოდიოდა და შაბათკვირას იყო ხოლმე საშუალება. დედა ქართულად და ამიტომ ბედნიერი ვარ დედა
ქართულად. ძალიან ბევრი ბერძნები იყვნენ ჭიათურაში. მე მახსოვს.
კი, ეხლა ციცით აი ნამდვილი ბერძნებს ეძახიან, რომელთა შეურეველი სისხლი ჰქონდათ ბათუმში, ჭიათურაში და ბაკურიანთან არის სრულიად უნიკალური სოფელი. ციხის ჯვარი. არაჩვეულებრივი ეკლესია იქ და მე ბაკურიანის მკვიდრი ვარ მთელი ცხოვრება და ყოველ ჩასვლაზე მივდივარ ციხის ჯვარში. იმ ეკლესიაში მამას უქონდა ერთი ოცნება რომ ვინმეს რომელიმე ჩვენგანს დაედგა ფეხი საბერძნეთში.
თვითონ ვერ მოახერხა როგორ ჩასვლას.
როგორ მოახერხებდა? იმ დროს მე კი არაფრი შეზღუდულად თავს არ გძლობდი, ციტ. აი რომ ამბობენ კომუნისტების დროს გაიზარდნენ. კომუნისტების დროს რას ნიშნავს? თუ სარგებლობდი კომუნისტობით, კი ბატონ, შეუძლია წამოაძახონ. მე არავინ არ მყავდა გვერდით ისეთი, რომელიც ან თავის კარიერისთვის ყველა უპარტიო იყო. არავის არ ქონდა, მეც გეტყვით. ჩემი დები იყვნენ, ნუ 4 არ მიუღიათ, არც სკოლაში და არც უნივერსიტეტში. მე ხანდახან შემეპარებოდა ხოლმე. ჩემი უფროსი და ჩემზე 10 წლით უფროსი, მომდევნო 8 წლით უფროსი, ჩემი უფროსი და დაიბარა ნიკო კეცხოველმა. ასეთ დრო იყო. და უთხრა რომ იმდენად კარგი სტუდენტი ხარ, რომ სული და გულით მინდა რომ მოგცეო
სტიპენდია.
მაგრამ გვარი მიშლის ხელს. არ გეგონოს რომ ეს ჩემ გამოხდება. მეტყვიან ქართველი არ ყავდა არავინო, რაღა ბერძენს მიეცი. და თუ შეიცვლიო, დედის გვარი მითხარიო, უთხრა ჩიჩუა. თუ შეიცვლი გვარსო, ეგებ დედის გვარზე დაეწერო. ბედნიერი ვიქნები, რომ შენ დაგინიშნონ ეს სტიპენდია და ჩემ ამ კატეგორიული უარი თქვა, იმიტომ რომ ჩვენ მთელი ცხოვრება რომ ვავსებდით საბუთებს, სიამაყით ვწერდი
ბერძენით.
ესეთია ჩემი დამოკიდებულება ჩემი წარმომავლობის მიმართ და როცა ჩავედი პირველად. მოხდა ისე, რომ პირველად ჩავედი ჩემ შვილთან ერთად, ბიჭთან.
მე მგონი რაღაც ჯგუფს გაყევით თქვენ.
ჯგუფს და ეს იყო ჩემთვის ისეთი საჩუქარი, ბევრი საჩუქარი მქონია ცხოვრებაში, სურპრიზული. ეგეთი არ მქონია. წამიყვანა კალათბურთის მწვრთნელმა, რომელსაც გუნდი მიყავდა და დამირეკა ერთილი და მითხრა, რომ მე რა უფლება მაქვს ჩავიდე იმ ქვეყანაში, სადაც შენ არ ახარ ნამყოფიო. კინაღამ გავგიშდი. ეს არის თამაზ ოქროაშვილი, არაჩვეულებრივი პიროვნება. არაჩვეულებრივი. ყველა იცნობს მას თბილისში, ვისაც უცხოვრია ჩვენ დროს და მერეც. და აი ესე მოხდი, არც ფული გადამახთევინეს, სპონსორების მიერ იყო ეს ჯგუფი დაფინანსებული. ჩემ შვილს მე გადაუხადე ფული და წავიყვანე ბიჭი და აღმოჩნდით 6-ში. ზღვის პირას, სადაც იყო თეთრი ქვიშა, სამფერი ზღვა. ეს თეთრი, ლურჯი, ნაცრისფერი, ფირუზისფერი. რაღაცა ფერებში მოძრაობს ეს ზღვა. დიყავით დაახლოებით 7 დღე, იქ იყო ჩემი ორი ახლობელი ოჯახი, ჩემი გამოზრდილი თედო ჯაფარიძის მეუღლე და შვილი და კალათბურთელი თამაზ ჩიხლაძის მეუღლე და შვილი. თამაზი იყო, თედო არ იყო და ჩვენ გადასარევი შტაბი
მარინა ბაბუნაშვილი.
მარინა ბაბუნაშვილი დავბრუნდი თბილისში და მე უკვე
მე მაინც მინდა ჩვენ მსმენელებს მოუთხოთ, აქ ძალიან ემოციურად გაქვთ დაწერილი.
კი, ტიროდი. ოღონდ არ ვიცოდი რომ ტიროდი. მომდიოდა წერემლები და
რა იყო
ამ თვითფრინავში, რა მომელანდა, რა ხდებოდა. ვერ გავიგე შვილი, რომელიც გვერდზე მიჩდა, მითხრა რომ რატო ტირი ხარო, სახლში გინდაო? დამცინა 17 წლის მაშინ და მეუთხარი, არა სახლში რა მინდა და რა იყო, რატო მისვამ ამ შეკითხვას მეთქი და მოგდის წერემლები სახეზეო და ამითი გავიგე რომ ტირი და მართლა რომ დავეშვით და დავდგე ფეხი და სუმინდოდა რომ დამეძახა რომ აქა.
თავდო ნანა დიმიტრი დროცას იყო ჩემთან გადაცემაში სტუმრად. მისგანაც რაღაც ეს ემოცია მოდიოდა ეცეთ.
კი, აუცილებლად მან არაჩვეულებრივი ქალია, მე ვიცნობდა შესანიშნავი პიროვნება და მე ვისაც ვიცნობიცით დედით ბერძენი იყვნენ ძირითადად ჩემი ახლობლები. ყავდა შესანიშნავი მეგობარი არქიტექტორი ალიკა ჯაფარიძე, დედა ყავდა ბერძენი გია ჯაფარიძე,
სკულპტორი
დიახ,
დედა
ბერძენი სოფია. ძალიან ბევრ საერთოს პოულობდით. გია მშვიდია, მაგრამ აი ალიკა ჯაფარიძე იყო პირდაპირ რაღაც საოცრება სულ მოძრაობაში. მერე პედაგოგიური ნიჭიც ჰქონდა და გამოზარდა ბევრი ძალიან არქიტექტორი. მუშაობდა მათთან, არ ვიცი როგორ. გვერდი გვერდ ცხოვრობდით წმეჭი. მთელი ღამე მისი ბინიდან შუქი გამოდიოდა. ყავდა სტუდენტები, ჰქონდათ ხოლმე პროექტები, რომლებიც უნდა გასულიყო ვთქვათ კონკურსში და აი ესე მუშაობდა მის სტუდენტებთან. არი ხოლმე ესეთი, რომ ძალიან კაცრი იყო, ვიღაცაზე ამბობენ. კაცრი არავინ არ არის. თუ პედაგოგია, ის მკაცრი კი არ არის, მომთხოვნი.
დიახ.
ეს არის ბედნიერება, თუ ეგეთი პედაგოგის ხელში გამოიარე, ხო? მერე ჩვენი სტუდენტები რო ამთავრობდნენ, ძალიან ბევრი მათგანი ჩემი მეგობარი. სულ მეუბნებოდნენ მადლობას. კარგი რომ ეგეთი იყავი.
ერთ-ერთი ბოლო თავია სწორედ თქვენ ყოფილ სტუდენტებთან ეს ურთიერთობა, მათ შორის გიგაბურდულთან.
აი ახლა ბოლო რომელიც ჩემ ხელში გაიზარდა, კახაიმნაც ახლა არის ნიუ-იორკში, ჩვენი ელჩი. თედო, ნუ არ ვიცი, როგორ
გითხრათ,
ჩემი ოჯახის წევრია. მეხმარებოდა ბავშვების გაზდაში, გაყავდა გარეთ, ასე ერთნაირად. საოცარი, მაგრამ ძალიან მორცხვი იყო პირველად ჩემთან დამოკიდებულებაში, როცა აღმოჩნდა ჩემ ჯგუფში. გოგოები იყვნენ სულ და იყო ერთი თედო. საერთოდ ეგეთ ფაკულტეტი იყო. ბიჭები უფრო იშვიათობა იყო და მე რამდენადაც ბიჭებში გამოზდილი ვიყავი, გავიცნობდი მათ ბუნებას, ყოველთვის როცა ბიჭები იყვნენ ჯგუფში, იმ ჯგუფს მე მაძლევდნენ ხოლმე და ამით ბედნიერი ვიყავი. მაქსიმალური რაოდენობა მათი ჯგუფში იყო სამი. თედო მინიმალურში იყო, სადაც ერთი იყო და ერთხელ მითხრეს, რა არ ხალბატონმაე, ნუ ხართ ეგეთი მკაცრი? არა ვარ მკაცრი, ვეუბნებოდი. მე წაგიყვანთ, გაჩვენებთ, გაგასეირნებთ, ქალად გარეთ ვიაროთ, ზედმეტი ლიტერატურა ვიკითხოთ, მაგრამ რაც თქვენთვის სავალდებულოა, თუ იმას არ მივიღებთ თქვენგან, ჩამაბარებთ ყველაფერს, რაც კი თქვენ განათლებას და ცოდნას ჭირდება, ჩვენ ვერ ვიმეგობრებთ იმ ხრივ, რომ არ წაგიყვანთ ქალაქ გარეთ და ასე შემდეგ.
სხვა ურთიერთობა არ
იყვნენ, ძალიან ხშირად მოდიოდნენ აი ამდენი და ვისხეთ ხოლმე და ვლაპარაკობდით კლას გარეშე ლიტერატურას ვაცნებდი, მერე მწერდნენ წერილებს, რა მოეწონათ, რა არ მოეწონათ, ეს ფორმა ქონდა დამკვიდრებული და ვიყავით არაჩვენ. აი როდესაც მე დავიცავით დისერტაცია, ეს ჯგუფი თედო ჯაფარიძე, ანა ალექსანდრია იყო იმ ჯგუფში, ამ ჯგუფის გოგონებმა ხო ისხდნენ იმ დისერტაციაზე და მიყურებდნენ თვალებში, როგორ ჩაივლიდა ეს ყველაფერი.
და გულში მაგჭირობდნენ ალბათ
დისერტაციას. დიახ, ჩამაცვეს და ასე შემდეგ, ძალიან გულში მაგჭირობდნენ და მთელი ცხოვრება ესე ვარ მათთან, ძალიან მიყვარს ისინი. საერთოდ ყველა სტუდენტი, რომელსაც ჩემ ხელში გამოუვლია, განსაკუთრებით თუ ხუთი წელი ვასწავლიდი, რაღაც ჩემ ნაწილად იქცნე.
ასეთივე დამოკიდებულება აქვთ მათ თქვენთან?
კი, აუცილებლად. სადაც არ უნდა იყვნენ ხოლმე, ან თედო, ან გიგა, რომელიც აღარ არის სამწუხაროდ ამ ქვეყნად, კახა იმნაძე, სულ არიან ჩემთან კონტაქტში. ეს არის ბედნიერება.
ნამდვილად ბედნიერება.
კი.
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ქალბატონი მაია დოქსოპულო.
აი თქვენ ერთ-ერთი თავი გაქვთ სათაურთი წიგნი ჩემი სიმდიდრეა.
ნამდვილად.
და ძალიან საინტერესოდ აღწერთ. იმ პერიოდში როგორ მოიპოვებოდა ეს ლიტერატურა ძნელად საკმაოდ და იყო ეს გაცვლა გამოცვლა წიგნების.
ასე გაცვლა გამოცვლით ვკითხულობდით. იყო ბიჭი ერთი, რომელიც ჩვეულობდა, ვთქვათ, აი ინასტრანელი ლიტერატურა მაგალითად, ხო?
დიახ.
ყოველ ნომერს ველოდებოდით თვეში ერთხელ, მივიდოდით მასთან, მე მყავდა ჩემნაირი მეგობარი, კოლექციონერი, წიგნების მოყვარული, კინოს მოყვარული, იამ დივანი, ძალიან ცნობილი პიროვნების, ლიამ დივანის მიერ გაზდილი, არაჩვეულებრივი მამიდა ყავდა, მან გასარდა. მას თვითონ შვილი აყრყოლია, არ გათხოვდა, წარმოიდგინეთ. და ის იყო ჩვენი მეგობარი. ქალბატონი ლია, რომელსაც ლიას ვეძახთით, რასაკვირველია, და სულ მხიარულებაში ვიყავით მასთან. იას და მე ყავდა ხოლმე ესეთი პიროვნებები მოსკოვშიც და თბილისშიც, რომლებიც წიგნებით გვამარაგებდნენ. აი სერგეი, რომელიც გვაცნებდა ინასტრანელ ლიტერატურას, მე რადგან ჩვენ მქონდა, ჩვენ გადავცემდი მეგობრებს და ასე ვავრცელებდით ამას. და ვკითხულობდით სულ, მიუხედავად იმისა, რომ ვიყავით აი ესეთი დატვირთულები, უნივერსიტეტში გაცდენა ტყუილად და ასე შემდეგ, ამას ლაპარაკი სედმენტი იყო, ვკეიფობდით მთელი ცხოვრება. ისეთ სამეგობრო ყავდა, რომ ეს იყო, ნუ არ ვიცი რა. წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ.
მე მინდა დაასახელოთ,
რომელმაც იცით, დარწმუნებული ვარ, თემიკო ჩირკაძე.
ეს ცალკე თავიც გაქვთ ჩირკო.
რა საყვირველია მაგ, იმიტომ რომ თემიკო ჩირკაძე ეს იყო, რაღაც მოვლენაც არ არის, რაღაც სხვა სიტყვა შეეფერება, იცით? გარდა იმისა, რასაც ის თქვა ცუფრაზე ატრიალებდა და შემდეგ ფილმში როგორიც დარჩა, ვისაც მანამდე არ ენახა და არ იცოდა ეს ვინ იყო, ეს იყო სრულიად როგორი თვისებებით შემკული ადამიანი, იცით? უფრო თბილის წარმოდგენა ძნელია, იმიტომ რომ არანორმალურად უყვარდა ბავშვები. ეს არის კეთილშობილი ადამიანის თვისება, ხო? მე მისგან აი ჩვეულებრივი საუბარი არ მომისმენია. ისეთი განათლებული იყო და ისე იცოდა თქვათ ბერძნული მითოლოგია, ხო? აი რატო უნდა ცოდნოდა იმ დონემდე, რომ ყველაფერი რაც კი იყო იმ ბერძნულ მითოლოგიაში წამომაძახებდა ხოლმე უცებ, როგორ ხასიათზე იყო იმის მიხედვით, ხო? ან სახელს გარკვევდა, ან რაღაც ჩინარს უცებ შეთხზავდა იქიდან და უკავშირებდა ეხა თანამედროვეს, მოიკითხავდა ხოლმე ბერძე მომღერლებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სახლში მისი მოსვლა ჩვენთან იყო ხოლმე ბედნიერება, იმიტომ რომ ქვემოდან დაეძახებდა. ბერძნებო მოვდივარ ისეთი რიხით, რომ სულ ერთი რა საათი იყო, პირველი ორის ნახევარი, ამას ყურადღებას არავინ არ აქცევდა. საოცრება იყო. გარდა თემიკოს, მე მყავდა ასევე მისი ძალიან ახლო ნათესავი, მამიდაშვილის შვილი, დათუნა მაჭავარი. თემიკო ცხოვრობდა ბარნოვის 9-ში, დათუნა იზრდებოდა ბაქრაძის 16-ში, მაგრამ ჩვენთვის ეს ორი სახლი იყო გადაჯაჭვული. სვარგვეძარებოდა ერთიდან მეორეში გავარდნა და ასე შემდეგ. თემიკოს სახლშივე ცხოვრობდა გოია ცაბაძე, ჩემი შვილის ნათლია, სხვა რო არაფერი ესეც ახლა მაკავშირებს. ბავშვობიდან ვიცნობდი, სხვებისგან განსხვავებით, გოე და მე ერთ მუსიკალურ სკოლაში დავდიოდით და ჰქონდა ეს ბედნიერება, რომ ამდენი წელი დათუნა რა იყო, იცით? აი მოსკოვში რო წავიდა, მეგონა რომ დაცარიელდა თბილისის დიდი ნაწილი, იმიტომ რომ ავსებდა საოცრად. დათუნას ისეთ დამოკიდებულება ჰქონდა ხალხთან, ეხლა რო ვერ წარმოიდგენთ. Ну, მაგალითად, ფეხსაცმელების შემკეთებელთან მისი მეგობარი იყო. გამოუვლიდა ხოლმე რაღა ტექსტებს, შეძახებდა ჯიხურში, იჯდა ის. ისეთი ასოციაცია მაქვს, რომ აი სოფი კოჭი აურელის და დათუნას ეს თვისება. ყველასთან ერთნაირი ურთიერთობა ჰქონდათ. შესაშური. ეხლა ამას ვერავინ ვერ გაიგებს. როგორ შეიძლება, რომ ვთქვათ, ქუჩის დამგველი და მის სახლში რა ხალხი იკრიბებოდა ხელოვნების სფეროდან რა. აი მისთვის იყო ადამიანი ერთიც მეორეც. სოფიკო როცა გამოასვენეს ბინიდან, რომ გავხედე ქუჩას, აი ეს მომსახურე პერსონალს ეძახიან ხო, ეს ნაგვის გამტანები, ქუჩის დამგველები, ესენი როგორ ტიროდნენ, ვერ წარმოიდგენთ. კვალი უნდა დატოვა ასეთი, თორე ნანიმიცის ბრეგვაძემ რომ მეზისღება სიტყვა ვარსკვლავიო. რა ვარსკვლავი მე ვარო? დედაჩემი სულ მეუბნებოდაო რომ შენსავით უყერეს ნახევარი საქართველო და ადამიანი იყავიო. უნიკალური ადამიანია. უნიკალური. არაჩვეულებრივი. რა ვიცი, რა გითხათ, ესეთ ხალხში.
რა შეიძლება დათუნა მაჭავენ, შემდეგ უკვე მოსკოვში რომ წავიდა და იქ ცხოვრობდა. იქაც მე მგონი მთელი მოსკოვი.
იცით, როგორ დამოკიდებულება ქონდათ დათუნას მიმართ? რო გითხრათ ახლა, რომ ქართველებზე გიждდებოდნენ. არა, საყრველია, მაგრამ დათუნას ცემდნენ ისეთ პატივს, მე მსგავსი არაფერი არ მინახია.
აი, და ყოველი შემძლე იყო, მე მგონი,
ყველაფერი. სადაც კი მივიდოდა, კარი ღია იყო. აი ეს ნახევრად კაგებეშნიკური, ეს ძახდნენ მაშინ იმ კაფეს ნაციონალს, იმიტომ რომ კარებში ვინც იდგა, იმას ეტყობოდა შუშის მზერით. თვალები ჰქონდა შუშად ქცეული, რომ იქ არ შეგიშვებდა. არ შეიძლებოდა რაღაც განსაკუთრებული.
ბატონმა იური ვაჩნაძე მომიყვა სწორედ დათუნას მეშვეობით, როგორ აღწევდა იმ ნაციონალში და ისმენდა.
კი, ნაციონალში და როცა ვთქვათ, მე მივიდოდი. მე დიდი ხანი მომწია მოსკოვში ყოფნა ასპირანტურის წლებში, ვეუბნებოდი სისტრა და ტუნი და კარები
ღია იყო.
კი, აუცილებლად. ფული კი არ ქონდა. ფული ქონდა ხელფასი, მისი ჰონორარი. ან როცა მეგობრები ჩადიოდნენ, თქვათ, რესტორანში ერთად მიდიოდნენ და რასკვირველია დათუნა არ ერთი და ისინი ერთიდნენ, მაგრამ აი მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ, მატერიალურად არ იყო გამართული, არა, რასაც ეხლა ვუყურებთ ჩვენ იმასთან შედარება, როგორ შეიძლება რაღაც. ქონდა იმდენი დადებითი თვისება, რომ ამით აღებდა ყველა კარს. საინტერესო.
ისე სპეციალურად
დათუნამ დაამთავრა გეოლოგიური, მაგრამ არ დაინტერესა და გახდა ჟურნალისტი, მუშაობდა კომუნისტის რედაქციაში. შემდეგ წავიდა მოსკოვში, ეს იყო კორესპონდენტი გაზეთის. იქ დაიმკვიდრა თავისი ინტერესებით, უყვარდა მოსკოვი. მოსკოვი მართლა ძალიან საინტერესო ქალაქი იყო. აი ახლა რომ სულ მასხრობ ხოლმე, ვინმე გამამგზავროს მომცეს ყველანაირი საშუალება, რომ წადი, ცხოვრე, სასტუმრო. არ მინდა. ეხა მოსკოვი არის ერთ-ერთი ჩვეულებრივი მეგაპოლისების რანგიდან. მოსკოვი იყო კულტურა. მოსკოვში იმდენი რამე საინტერესო ხდებოდა, რომ არ ყოფნიდა დრო ყველგან. ზოგჯერ დათუნას მეშვეობით, ზოგჯერ მიშა ბოგინი მყავდა, არაჩვეულებრივი პიროვნება, ჩემი მეგობრის რუსკოთი კანაძის მეუღლე, მიშასგან ყველაფერი, რაც კი შეიძლებოდა. თეატრი, კინო, საკონცერტო დარბაზი, გვაძლევდა ამ ბედნიერებას, რომ ყველგან გვახვედრებდა. თორემ მოხვედრა ძალიან რთული იყო, ძალიან რთული. თეატრში ბილეთი შოვნა, ნუ არ ვიცი რა ფასად ჩდებოდა. რიგში უნდა დამდგარიყავი, რიგში არ მიყვარს დგომა. ჩემი საშინელი თვისება, ვერანაირ რიგს ვერ უძლებ.
ვერც მეცით.
არ შემიძლია, არ შემიძლია. სულ ვიძახთი, უფასოთ რომ მომცენე ხო ოქრო ზოდი, ვერ დავდგები რიგში. და ამიტომ ეს რაღაცნაირად ვახერხებდით ხოლმე. ნაცნობობით, მეგობრობით და ასე შემდეგ მოხვედრილიყავით ყველგან.
და განსაკუთრებით დაგამახსოვრდა თან კონცერტები ტარდებოდა
ან სპექტაკლები? კი არა, თბილისში ტარდებოდა ამდენი კონცერტები და სულ ამბობ, რომ ეს როგორ ახსნა, არ ვიცი. საბჭოთა კავშირი იყო, ხო? რამდენი რაღაც საოცარი ორკესტრი ჩამოვიდა თბილისში. ჯაზის მიმდევრობით, ასეთი ისეთი მიჩიგანის უნივერსიტეტი,
კლივლენდის,
რა ვიცი, კლივლენდი,
ბენი გუდმანის.
ბენი გუდმანის საღამო, იმას რა დამავიწყებს? ბოლოს განსაკუთრებით სამივე კონცერტზე ვიყავ, მაგრამ ბოლოს როცა შეიხს ესპერანგები და გაგიჟნენ, რომ ხალხს ესე ესმის ჯაზი და დააფასეს ეს საზოგადოება, წარმოიდგინეთ, სპორტის სასახლე, გადატენილი და სცენაზე იყვნენ ეგრე, რომელსაც დავიშალეთ არ მოძულ. არაჩვეულებრივი შემსრულებლები. მოსკოვში ერთი დამამახსოვრდა განსაკუთრებით თეატრთან დაკავშირებული, ვინ მიშოვა ბილეთი არ მახსოვს, მაგრამ მახსოვს, რომ ვიყავი სავრემენნიკში, იყო დვოე ნაკაჩელა სპექტაკლი და თამაშობდნენ ლილა ტალმაჩოვა და მიხაილ კაზაკოვ, გალა ვოლჩეკი იყო რეჟისორი. შესანიშნავი სპექტაკლი იყო, მერე ჩამოიტანეს სხვათ შორის გვიან უფრო ბევრად, გრიბოედოვში თამაშეს ორი დღე და იმ სპექტაკლზე გაირკვა, რომ ეს არის მათ მეასე სპექტაკლი და რომ დამთავრდა ისეთ გალა ვოლჩეკმა თავის ამ მსახიობებს ყვავილები მიართვა, რაღაც ხილი ისესა და უცებ გავიხედე, გამოვიხედე, მიყვარდა რა, ჩვეულებრივ პატივს ცემდი მაია ქავთარაძე და ჯიმი ანთელავა, რომლებიც ძალიან ახო იცნობდნენ გალა ვოლჩეკს და ნუ გალა მოვიდა მათთან და დაპატიჟა, რომ მოჟობეც კამნე პაიძოთ პაუჟინა მესტი და იმათ მითხრეს, რომ წამოდი ჩვენთან. მეუთხე, რას ამბობთ? რა მინდა მე წადით თქვენ და მე? არავითარ შემთხვევაში არი ფიქრო, რომ უხერხულია ეგო და არ გამიშვეს სახლში. აღმოჩდი უცებ გალასთან, რომელმაც იმი დაიწყო, რომ დარაგი იმაი გრუზინ, я вас удивлю, у меня есть кинза. კინძი ქონია მაცი ვარ, გამოიღო დიდი სიმდიდრესავით. ეს თავისი ლილა და კაზაკო იყვნენ იქ იმ საღამოს, არაჩვეულებრივი რაღაცები მოყვნენ თეატრთან დაკავშირებული. მოკლედ ისევისია მონე, ეს იყო თეატრთან კავშირი მოსკოვში. რატო ამბობ თეატრთან? იმიტომ რომ მე ვიზრდებოდი თეატრში თბილისში.
ჩერთქენი ბიძა, ხო, მამიდის?
ბიძა ჩემი, რომელიც 11 წლის მივიდა თეატრში. წარმოიდგინეთ, როგორ უნდა უყვარდეს 11 წლის ბიჭს თეატრი, რომ მივიდა და თხოვა, რომ თუ რამე გაქვთ გასაკეთებელი.
ლევან აბუაშვილი, ხო?
ლევან აბუაშვილი. არ არსებობს თეატრზე დაწერილი წიგნი, რომელშიც ძიელევანზე რამე არ იყოს. ესეთი სითფოთი. გარდაიცვალა 95 წლის და ისე მახსოვს მედეა ჩახავა და იმ პლეადის თელი მსახიობი ქალები, როგორ კოცნიდნენ მიცვალებულ შუბლზე, ხელებზე, როგორ ეფერებოდნენ. აი იმ სახლში ეს ბინა მისცეს თეატრში, გამოხვიდოდით თქვათ კულისებიდან და რამდენიმე საფეხურით ქვემოთ იყო ეს ბინა, გადადიოდა ძნელაძის ქუჩაზე, თაბუკაშვილის ქუჩა რო არის. ხა ხედი ქონდა, აივანი იყო, ჩემთვის საბედნიეროდ ქონდათ რაღაც პატარა ბაღი, სადაც ქონდა ნიჩაბი, ჩაქუჩი, ყველაფერი, რაც ჩემ ბუნებაში ესატყვისებოდა. არ მყოლე არასოდეს თოჯინა. საოცრად არ მიყვარდა თოჯინას, რომ ეთამაშებოდნენ, ჩემთვის რაღაც ხელოვნური წარმონაქმნი იყო სულ. აი ესენი მიყვარდა. მქონდა ძიალევანის გაკეთებული დიდი ციგა, მქონდა ასე ეძახდნენ მაშინ პაჩებნიკებიანი სამაკატკა და ვეშვებოდი ჩემ ქუჩაზე, პაპანინის ქუჩაზე, ესეთი დამრეცი აღმართი იყო, მაგრამ ჩვენ რად გძნობდი თავს, ჩიკორი და ასე შემდეგ. ბაღშიც ქონდა ეგეთი რაღაცები. ესე ვიზრდებოდი, თეატრი მეყვარდა ძალიან, გიჟდებოდი, გამორჩეულდათ რუსთაველის თეატრი და აი აქ მიწერია, რომ მე მყავდა ორი ბავშვობის მეგობარი ბჭყალებში. ბატონი გიორგი ახვლედიანი და ბატონი თედო სახოკია. ეს ხო არის სიმდიდრე. ბატონი გიორგი რო წამაკითხებდა ხოლმე და მე 6 წლის უკვე ქართულად და რუსულად თანაბრად თავისუფლად კითხულობდი, აბზაც ვთქვათ, ყოჩახ მეტყოდა და იცოდე წიგნი მუდამ მიყვარდეს. ეს ჩამჯდარი მქონდა ყურში. თედო სახოკია სხვანაირად მეკავშირებოდა. ჩატე კაცი იყო ესეთი და რაღაც სირბილი ჩაივლიდა ხოლმე, მამლის ყივილით მომესალმებოდა, გავიქცეოდი, ნუ იყო დიდი შეხვედრა. Ну, კვირაში სამჯერ მაინც. ეგეთი ხალხის ატმოსფერო და მე თეატრში. თეატრში ძიალევანთან ჩამოდიოდა ხოლმე საუზმეზე. აკაკი ხორავა, აკაკი ვასაძე, ხა მისაც ვიხსენე, ბევრი. ემანუელ აფხაიძე და ასე შემდეგ და ბევრი. პატარა იყო ბინა, მაგრამ ნუ ისეთი სიხარისე იყო იქ, რომ ვინ უყურებდა რა იყო საუზმეზე ან რაღაც. სულ საქმესთან დაკავშირებით კი ლაპარაკობდნენ იქაც. და ჩემთვის აი ყურში რო ჩაჯდა ხორავას ხმა დღემდე მაქვს. შეიძლება მთლად ეხლა მაშინ ოტელოში და დიდ ხელმწიფეში ვერ ყველოდი ვთქვათ კარგარა იყო ან რაღაც, თუმცა გასაჭირიც არ მქონია გაგების, მაგრამ ჩემთვის არსებითი იყო აი ეს ორი მახსოვს: შვილო ივან ღრიალებდა დიდ ხელმწიფეში და მეორე ჯერ შეიცადეთ ვიდრე მდე წახვალთ, მათქმევინეთ ორი ოც სიტყვა ყურში მაქვს.
Ger sheitsadet vidremde zakhvalt matkmevinet oriot sit. Ben Venetsis sakhmtipos gamkebeltatis gamitsevia sapsap. Titon sitsian magram amazen arasvam. მე გთხოვ მას მხოლოდ თქვენს წერილებში რომ აუწყებთ ამ მეტშავ ამბავს, ვიცოდეთ იგი რაც ავარ მე. ნურც რას მოუკრებ და ნურც არაფერს მოუმატებ გაბოლოდ. სთქვით, იცოდათ ყმად სიყვარ ჭეშმარიტ.
მერე გავედა წლები და ალეკო მაჭავარიანმა, კომპოზიტორმა, მასთან ერთად გაატარა 2-3 დღე ლონდონში ყოველწლიურად შექსპირის ფესტივალზე შექსპირთან დაკავშირებულ ხელოვანებს იწვევდნენ და ერთ წელიწად მიიწვიეს ბატონი აკაკი ხორავა და ალეკო მაჭავარიანი ოტელოს კომპოზიტორის სპექტაკლს. იქიდან რო ჩამოვიდა, ჯერთი გარეგნობით იყო რაღაცა გიგანტი და მე ეს ხმა როგორი ხმა მოსდიოდა და როგორი კულტურული მეტყველება ხოდა, არ ვიცი, საოცარი. ალეკო მოგვიყვარო საღამოზე, როდესაც ეს იმართებოდა ეს ცერემონიალი, ნუ ხა ჩემი წარდგენა ვთქვათ მუსიკალური ნაკვეთით არაფერი არ იყო, ხო, მაგრამ ეს რო ვღელავდიო, რომ ვიცოდი, რომ ბატონმა აკაკი მიცოდა ქართული და რუსული და რა უნდა გაეკეთებინა, არ ჩანაწერი ქონდა არაფერი. და უთხოვიათ მისთვის, რომ წაიკითხეთ ოტელოდანო და ეს მონოლოგი წაიკითხა. იქ ისეთი ამბავი ატყდა ალეკო მაჭავარიანმა, თქვა, რომ აი ეს ხალხიო ფეხზე დამდგარი, ფეხებით აბრახუნებდნენ იატაკზე, ისეთი ოვაცია
მოუწყვესო.
ისეთი ოვაცია მოუწყვესო და მასაც გაუკვირდაო, რომ ქართულმა ესე როგორ გაჭრა მათე ორიო.
ეს მისმა ხმამ, ხმრმა და მისმა ინტონაციამ.
ხმამ. ეს უნიკალური მოვლენა იყო. მე არ ვიცი. ქონდა არაჩვეულებრივი, ასეთი ძალიან საინტერესო მეტყველება ქონდა ეროსმანჯ გაბაცეს.
და ასევე ხმის ტემპრი სულად გამორჩეული. ტემპრიც
გამორჩეული და რა ვიცი, ალბათ თითებზე ჩამოსათვლე. ნუ ყოველ შემთხვევაში ხორავასნაირი მე არაფერი არ მისმენი, აი უნიკალური. ყველა სპექტაკლი ნანახი მაქვს, რაშიც თამაშობდა, მაგრამ ეს ორი იყო რაღაც. დავიწყება არ შეიძლება. გარეგნულადაც, აი ვიზუალური ფაქტორი იყო რაღაც საოცარი.
კოსტუმში, ალბათ გრიმში. ალბათ ნუ მაია, ისეთი ინტერესით გისმენთ პირადად მე. სულ განაბული და ალბათ ჩვენი მსმენელების რადიო მიმღებებთან მე დარწმუნებული ვარ, მომავალ სამშაბათსაც შევხვდებით ჩვენ სტუდიაში და კიდევ ძალიან ბევრ საინტერესოს მოუთხრობთ რადიო მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა ჩემი მოწვევისთვის. ერთადერთი რაც მინდა გითხრათ, რომ რაღაცა შტაბლება დამჩარო, ხტებოდი რაღაცებს, ვახტებდი.
სწორედ ამ პრინციპით არის ციგნიც დაწერილი და
უცებ რაც გაგიოდებს თავში არა. აი ეს გინდა რომ თქვა. ამიტომ არის განსხვავებული, მე მაგას არ ვეძახი. ციგნი შეიძლება ფორმით არის, მაგრამ მეგარი ჩემთვის რაღაც ბედნიერების გახსენება.
ხელოვნებაში ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.